Κύριε Παπαδημούλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσουμε κάτι που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Ο τρόπος που οι αρχές της Αλβανίας έχουν ασχοληθεί με το επεισόδιο, το αυτό το τραγικό συμβάν της δολοφονίας του Βορειοπυρώτη πριν δύο μέρες, δεν μας δείχνει ότι η χώρα αυτή έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει για να έχει μια ένταξη σε αυτό που σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Κύριε Δελατόλα, η πρώτη δήλωση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, ήταν άστοχη σε αδικαιολόγητα υψηλούς τόνους και όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ως το πιο παλαιό μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας στα Βαλκάνια και το πιο ισχυρό και το πιο πλούσιο πρέπει να πρωτοστατεί, έτσι ώστε τέτοια θλιβερά περιστατικά να αντιμετωπίζονται με την δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. Αυτό που τώρα προέχει είναι να πέσουν οι τόνοι, να σταματήσουν διάφοροι να τζογάρουν πολιτικά στο θέμα και από τις δύο πλευρές των συνόρων, πολιτικοί ή δημοσιογράφοι, και να εξασφαλιστεί η ενεργή ελληνική συμμετοχή στην διαλεύκανση των συνθήκων υπό τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός είχε ακραίες απόψεις, προφανώς είχε Καλάσνικοφ και πυροβολούσε, και όλοι όσοι στην Αθήνα ή στα Τύρανα είναι της άποψης εναντίον της βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται και εναντίον της ένοπλης πάλης ως μεθόδου για την επίτευξη πολιτικών στόχων, δεν πρέπει να ιεροποιούν τον άνθρωπο, αλλά για μας είναι πρώτης προτεραιότητας, και όταν λέω για μας εννοώ και την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κοινωνία, δύο πράγματα. Το πρώτο, να διαλευκανθεί πλήρως, εάν μπορούσε ο Κατσίφας να εξουδετερωθεί χωρίς να σκοτωθεί, και το δεύτερο, να μην πυροδοτήσει αυτό το πινκ-πονκ της οξύτητας και των δηλώσεων την επιδείνωση των σχέσεων και την επιδείνωση της ζωής της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Η ιστορία διδάσκει ότι πολλές φορές τέτοια επεισόδια γίνονται μοχλός για εθνικιστικούς κύκλους προκειμένου να υπονομευτούν, να δυσχερανθούν τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, και έχουν πάρα πολλά προβλήματα οι ομοεθνείς μας εκεί που αφορούν τα περιουσιακά, αφορούν το εκπαιδευτικό και άλλα.
Μάλιστα. Τώρα, μια που συζητάμε για τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας, σήμερα το Ποντίκι έχει πρώτο θέμα με τίτλο «Άγριος τζόγος με τα 12 μίλια». Πετρελαϊκές και διεθνείς τράπεζες, λέει η εφημερίδα, πιέζουν για επέκταση νότια της Κρήτης, στον αέρα οι όποιοι σχεδιασμοί, λόγω της άκερης αποκάλυψης του πλάνου από τον Κοτζιά. Καθώς ταμπουρώθηκαν οι Τούρκοι και είναι ακόμη πιο δύσκολο να παράσχουν εγγυήσεις οι σύμμαχοι. Το σχόλιο σας, ήταν όντως άκερη η αποκάλυψη, προαναγγέλλεται ένα τέτοιο μέτρο?
Νομίζω ότι σωστά ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Υπουργείου Εξωτερικών επέλεξε αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί από μια προσεκτική συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και να οδηγηθεί με την επιδίωξη της ευρύτερης δυνατής συνένεσης στη Βουλή με την μορφή νομοσχεδίου και με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή εθνική συνεννόηση στο θέμα.
Άρα ήταν λάθος η διαδικασία που είχε προτείνει και ο Σκοτζιάς, συμπεραίνεται.
Εγώ είπα αυτά που είπα και νομίζω ότι είναι σαφή. Το δεύτερο...
Φοβάστε να το πείτε, το ίδιο πράγμα λέμε.
Δεν φοβάμαι τίποτα,
λοιπόν, τότε το λέτε.
Λέγω εγώ τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε.
Και εμείς λοιπόν, το ρωτάμε.
Καλά κάνετε. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω και το οποίο το θεωρώ το εξίσου ενδιαφέρον και ίσως και περισσότερο σημαντικό. τα κοιτάσματα που διαφαίνεται ότι υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι ενδείξεις που δείχνουν από τις έρευνες ειδικών ότι είναι αξιοποιήσιμα και ενδεχομένως πλούσια, μπορούν να γίνουν σπινθήρες για εντάσεις, αλλά μπορούν, αν υπάρχει μυαλό, εθνική στρατηγική διορατικότητα, ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, να γίνουν και μοχλός για την επίλυση προβλημάτων. Εγώ ισχυρίζομαι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι τα κοιτάσματα που υπάρχουν, όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και κοντά στην Κύπρο, μπορούν να αποτελέσουν και μοχλό για την δίκαιη και οριστική επίλυση του Κυπριακού. Και σε αυτό χρειάζεται εθνική στρατηγική, να δυναμώσουμε τους άξονες που ήδη οικοδομούμε με Αίγυπτο, Ισραήλ κτλ. Να ενισχύσουμε ακόμη παραπάνω το γεωπολιτικό και διπλωματικό πλεονέκτημα που μας δίνει το γεγονός ότι έχουμε εντάξει σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση γίγαντες που έχουν αναφορά στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να υποχρεωθεί και η Τουρκία να καταλάβει, ακόμη και ο Ερντογάν, ο απρόβλεπτος και νευρικός και αυταρχικός, ότι έχει συμφέρον να επενδύσει σε μια λύση σε αυτά τα θέματα με βάση το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες, διότι αυτό μπορεί να φέρει οικονομικά ωφέλη για όλους τους γείτονες και τις εταίρους στην περιοχή. Και αυτό μπορεί να εξασφαλίσει και να προσπορήσει ωφέλη στην Κύπρο, και σε μια ενωμένη Κύπρο θα ωφεληθούν όχι μόνο οι Ελληνοκύπροι αλλά και οι Τουρκοκύπροι.
Βλέπουμε να μην υπάρχουν αντιδράσεις για την προκλητικότητα που επιδεικνύουν, όπως και εσείς προαναφέρατε, οι Τούρκοι και στην ΑΟΣ αλλά και στο Αιγαίο αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό τους, ώστε να μας βάζει σε σκέψεις αν κάποια στιγμή χρειαστούμε στήριξη από το διεθνή παράγοντα? Φραστική, λέω εγώ. Θα έχουμε δυσκολίες.
Κοιτάξτε, προφανώς πάντα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και ανησυχία όταν υπάρχουν προκλήσεις. Δεν έχω κουραστεί να λέω δεκαετίες τώρα ότι από την Τουρκία υπάρχει το πρόβλημα της ασφάλειας για τη χώρα μας και όχι από τα βόρεια σύνορά μας, όπως νόμιζαν και καλλιεργούσαν πολλοί για δεκαετίες. Από εκεί και πέρα εργαζόμαστε ήδη έτσι ώστε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή στήριξη, και σας βεβαιώνω ότι δεν είναι εύκολο, παρά τους λεονταρισμούς και τις εξαγγελίες της τουρκικής ηγεσίας, πολιτικής ή στρατιωτικής, να πάει κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, κόντρα στο διεθνές δίκαιο, κόντρα στον άξονα Ελλάδα-Ισραήλ-Αιγύπτος και κόντρα και στους κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας που έχουν εμπλακεί ενεργά στις έρευνες.
Κύριε Παπαδημούλη.
Το ζητούμενο όμως είναι, κατά τη γνώμη μου, να εξασφαλιστεί ένας προωθητικός συμβιβασμός, έτσι ώστε με δίκαιο τρόπο, συμβατό με το εθνικό δίκαιο, όσοι έχουν να λαμβάνουν ωφέλη και εισόδημα από τα κοιτάσματα, να μπορέσουν να το έχουν. Και γι' αυτό απαιτούνται όχι στρατιωτικοί τσαμπουκάδες, αλλά πολιτικές και διπλωματικές λύσεις με μυαλό. Σκεφτείτε πώς ήταν η Νορβηγία πριν ανακαλύψει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ίσως η φτωχότερη χώρα της Σκανδιναβίας, και πώς είναι σήμερα με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ αποθεματικό.
Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Τα νέα σήμερα αποκαλύπτουν ότι το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία δείχνει προανακριτική για 5 πρώην υπουργούς. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Μάκη Βορύδη και τον Μάριο Σαλμά. Η ερώτηση είναι απλή. Η εφημερίδα μιλά για πλήρη επιβεβαίωση του δόγματος Πολάκη. Περί αυτού πρόκειται? Δηλαδή είναι μια επιλεγμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογική τακτική κλιμάκωσης της πόλωσης?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Η ίδια εφημερίδα θεώρησε επιβεβαίωση του δόγματος Πολάκη και την προφυλάκηση Παπαντονίου. Ενώ όλοι οι Έλληνες...
Αυτό το θεώρησε ο ίδιος, το είπε ο ίδιος με δήλωσή του ο Παπαντονίου.
Ναι. Και ο Παπαντονίου και τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Είναι τρελό, είναι παραβίαση στοιχειώδους λογικής. Μία εξέλιξη που την ψάχνουν εδώ και 15 χρόνια οι δικαστές, πολύ πριν υπάρξει ο Πολάκης, όχι ως υπουργός, αλλά ούτε καν ως δήμαρχος Χανίων, να την αποδίδει κανείς το δόγμα Πολάκη. Στην περίπτωση της διαλεύκασης σκανδάλων ή πιθανών σκανδάλων, νομίζω ότι το συνετότερο και το ορθότερο για την πατρίδα και για το πολιτικό μας σύστημα είναι να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να πράττει τα νόμιμα και να αφήνουμε τη Βουλή χωρίς τα χρωματιστά γυαλιά της κομματικής σκοπιμότητας να λειτουργεί. Εγώ δεν ξέρω τι θα περιέχει το πόρισμα της Επιτροπής που συσταθεί για τα θέματα της υγείας. Αυτό που θα ήθελα είναι να μην υποκαθιστούν τους δικαστές, δημοσιογράφοι ή πολιτικοί ή κόμματα και πολύ απλά να εφαρμοστούν τα νόμιμα. Και καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Κατά τα άλλα, τη θεωρία μη τα σκαλίζεις γιατί βρωμάνε και κουκούλωσε τα δικά μου για να κουκουλώσω τα δικά σου, τη ζήσαμε για δεκαετίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι η καταβαράθρωση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και η χρεοκοπία της χώρας.
Όμως, επειδή έχουμε ξαναζήσει πανακριτικές και εξεταστικές και πολλές από τις παραπομπές εκεί δεν βγήκε τίποτα, δικαιούται κανείς είτε την εφημερίδα, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι οποιοδήποτε, να έχει ενστάσεις επί της διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι εγκαλούμενοι στην πανακριτική ισχυρίζονται ότι τα περισσότερα έχουν παραγραφεί πέρα από το γεγονός ότι ισχυρίζονται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν το ξέρω ότι εγώ και σωστά το είπατε, δεν το ξέρετε κι εσείς. Άρα δεν είναι χωρίς κρίση μια κίνηση όπως είναι αυτή που είναι μια πολιτική κίνηση στο πλαίσιο της Βουλής.
Κύριε Δελατόλα, προφανώς όλα είναι υπό κρίση. Ζούμε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με διάκριση εξουσιών ανάμεσα στην εκτελεστική, την νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Έχουμε και στο παρελθόν εμπειρίες υπερβολών στην διαλεύκανση σκανδάλων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή τώρα είναι ένα μεγάλο κόμμα, αλλά είναι ένα κόμμα που έχει και ιστορία και βαθιές ρίζες στον χρόνο, έχει βγάλει συμπεράσματα και από την περίοδο 89-90 και είμαστε εναντίον μιας γενικευμένης ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής και μακριά από μας λογικές πολιτικού ρεβασισμού που να προσπαθούν να μετατρέψουν πολιτικές αντιθέσεις σε δικαστικούς φακέλους.
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Γεια σας.